Björn Leví Gunnarsson.
Vilji fórsti, nei, ég tók það sérstaklega fram að ég tel ekki að þau skilirði sem eru þarna sett upp séu einhver skilirði umfram það sem að nauðsilegt þyrfti hvort eða er að grípa til til þess bara að einfallega stunda ábyrga stjórn á fyrirtækinu. Þannig að án aðkomu fjárlaganefndar þá myndi þetta hvort þið er vera gert. Og það er það sem ég á við með að það séur ekki sennetni skilirði fyrir síðan auka aðkomu ríkisins upp á 1,5 miljard. Póstþjónustan er vissulega, jú, gríðarlega mikilvæg þjónusta en hefur verið að þróast af því að það hafi fleiri möguleikar best við til þess að koma að skilabóðum á milli fólks. Póstþjónustan, ef segjum á sem svo, sé fyrsti vísinuna að internetinu sem að senda skilabóðum á milli manna. Það hefur komið síðan tækni sem að gera það miklu skilverkara, hraðvirkara og þetta senda miklu meira magna og miklu styrir tíma. Það er kannski vandamál þá með pakkasendingarnar, en bréfasendingarnar eru svona kannski að deyja drottin sínum út af því að það er annað sem tekur við.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson.